إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الآية نوزانغو إسلام نوسيني pamoja na nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Aya niliyotangulia ndio aya ambayo yatuingiza moja kwa moja kwenye maudhu yetu ya leo ambayo ni maudhu ya kuzumzia kuhusu haji. Kwa kuwa tuko ndani ya mwezi miongoni mwa miezi za kwenda hija na kuhiji. Na kisha tumbakisha masiku machache kwa kuingia ndani ya mwezi wa Dhulhijja ambao ndio mwezi unaofanyika ndani ibada kubwa hiyo ya hija. Allah subhanahu wa ta'ala anasema alhajju ashhuru ma'lumat. Hija ni miezi maalum. Kwa hivyo hija ni ibada ambayo hufanyika kwa miezi maalum ambayo si kila mwezi unaweza kwenda kufanya ibada hija. Kuna miezi maalum na miezi hizo ni kuanzia Shawwal kisha Dhulqa'dah na kisha inamaliziwa kwenye mwezi wa Dhulhijja. Asa Allah anasema faman farada fihinna alhajja. Yeyote ambaye ateeka nia na azma ya kwenda hija na akajaliwa kwenda, akifika huko Allah anasema fala rafatha, hafai kabisa mtu huyo kufanya mapenzi. Rafath bimaana aljimaa, hafai kufanya mapenzi huko, anatakiwa kinachompeleka huko ni ibada, basi afate ibada, si masala mapenzi. Wala fusuka, na wala pia asiende kufanya maasi ya huko. Mtu toke kwenye nyumbani kisha uende huko, ukifika huko tena unafanya maasi ya kumwasi Allah, ni makosa makubwa sana. Wala fusuka wala jidala fil haji, na pia haifai kwenda huko kisha uanze kushindana na mjadala na upinzani mwingi, haifai. Na ni kwa sababu utapelekea upinzani huo na ushindani huo na mijadala hizo kwanza kukushughulisha na ibada hiyo, usifanye ibada ambayo imekupeleka. Na pili, mijadala hizo huenda zikasababisha ugomvi na utesi na chuki, mambo ambayo haistahili kabisa kupatikana huko kwenye hija. Zaidi ya kuwa pia inaweza ikawa mijadala hizo zikawaudhi wengine ambao bila shaka watakuwa wanajihusisha na ibada ambazo wameenda kuzifanya, na itakuwa pia haifai kabisa alienda huko kusababisha mwenzake maudhi. Ndugu zangu Waislamu, masala ya hija ni masala ambayo tukiongea tunaongea kuhusu nguzo kubwa kabisa ndani ya Uislamu, miongoni mwa nguzo tano. Nguzo ya mwisho kabisa ni kuhiji. Kwa hadithi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema arkanul Islam bunya al-Islam ala khamsin, Uislamu umejengwa na nguzo tano. Ya kwanza ni shahada mbili. Nguzo ya pili ni swala. Nguzo ya tatu ni zaka. Na nguzo ya nne ni saumu. Kisha nguzo ya mwisho ambayo ni ya tano ni kuhiji. Sasa hija tunapoizungumzia, tunazungumzia moja katika nguzo muhimu za Kiislamu. Na hija pia tunapoizungumzia, huwa tunazungumzia kuhusu alama kubwa miongoni mwa alama za kutambulisha Uislamu hapo ulimwenguni. Na ni kwa kuwa licha ya kuwa Waislamu wanaswali, Waislamu wanafunga, Waislamu wanatoa zaka, lakini ukweli ulioko ni kuwa unapofika mwezi wa Hija, basi ulimwengu mzima huwa una ghera na unaona wivu Waislamu. Vile huwa wanaona bila shaka Waislamu kwa mali zao na mili zao na uwezo wao na nguvu zao na juhudi kubwa wanaelekea kuhiji na wanakuwa ni wengi huko mpaka hata wengine wanaambiwa tosha. Nafasi zimejaa. Na hii ni kuonesha kuwa Uislamu uko tayari kujitolea kwa mali zao, kujitolea kwa nafsi zao kwa ajili ya dini yao. Na hili njama ambalo asiyekuwa Muislamu halipendi akiona linafanyika. Allah anasema Subhanahu wa Ta'ala, waman yu'azzim dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Anasema Allah kwa hakika yeyote atakayetukuza alama miongoni mwa alama za Uislamu na za kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala hapa duniani, basi hiyo ni alama ya kuwa mtu huyo ana imani na ana ucha Mungu. Ndugu zangu Waislamu, sisi tunapozungumzia hija tunazungumzia moja katika mambo ambayo ni ya lazima katika Uislamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi iliyopokewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitukhutubia akawa anatulia mawaidha. Faqala, akasema Mtume, ya ayuha nnas, enyi watu, anakusudia Waislamu, qad farada Allahu alaykum alhajja fahujju, Allah amewafaradishieni na amewalazimisha kuhiji, kwa hivyo hijini. Mtume ashamaliza lengo lake alilokusudia kueleza masahaba na wanadamu wote kwa jumla, kwa kuwa hija ni lazima na hii lazima ni kutoka kwa Allah, kwa hivyo atakiwa Waislamu wa hiji. Faqala rajulun, mmoja katika masahaba mwanaume akasema kumuuliza Mtume, akullu amin ya Rasulullah, hii hija ni kwa kila mwaka Waislamu wakahiji na kila Muislamu aende kila mwaka kuhiji? Fasakata hatta qalaha thalathan, Mtume akanyamaza asimjibu mpaka huyu sahaba akauliza mara tatu ya kuwa je, hija ni lazima lakini ulazima wake kwa kila mtu ni mara moja au ni kila mwaka? Kisha baadaye Mtume akasema, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law qultu na'am la wajabat, law ningesema ndio ingekuwa ni lazima kila mwaka Waislamu waende kwa hiji. Wala mastata'tum, na kisha hamngeweza. Yaani Mtume anasema law kama ingekuwa ni lazima hija, kwa kuwa ni lazima kila mwaka kila mmoja wa Muislamu aende, basi ingekuwa si jambo lepesi. Zama hizo ambazo ilikuwa hija haina gharama kama zetu, zama zetu za leo. Sababu zama zetu za leo ukienda kuhiji, mbali na kuwa unatumia usafiri mwepesi wa kupeleka huko, mbali na zamani unatumia punda na farasi na ngamia, lakini sasa huu usafiri una gharama, lazima pesa. Pili, tena upitie kwa agent, pia ni biashara, nitaka hapo apate tena commission yake. Na kisha ukienda huko hakuna masala kuota lala tu penye unataka, lazima ulale kwa lodging na vyakula ndio hivyo gharama. Mambo yote haya utapata kuwa ni gharama ambayo si wengi wetu tunaweza. Kwa vingekuwa ni lazima kila mwaka kila mmoja wetu aende, ingekuwa ni uzito mkubwa zaidi. Sasa Mtume akasema hija ni mara moja kwa maisha ya mtu, ukizidisha itakuwa ni sunna. Hadithi hii imepokewa na Imam Muslim na Imam Nasa'i. Kwa ndugu zangu Waislamu, hija ni ibada tukufu zaidi na ni ibada bora zaidi. Na miongoni mwa fadhila za hija ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameeleza ni kwa hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari na Muslim, anabi Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume anasema, man hajja lillahi, atakaye hiji kwa ajili ya Allah peke yake, hana ria wala kutaka masifa wala malengo mengine isipokuwa ni kwa ajili ya Allah apate thawabu, falam yarfuth, na kisha kwenye hija yake hakufanya mapenzi huko, hakuenda na akawa yeye anafanya mapenzi huko ama uovu wote, wala miafsuk, na pia hakufanya madhambi huko wala hakumwasi Allah. Kwa hivyo kilichompeleka ni ibada na akashughulishwa na ibada hiyo mpaka kurejea. Mtume anasema raja'a ka yaumi waladatuhu ummuhu, huyu aliyehiji na hijaki kawa sampuli hiyo, akirejea atakuwa amesamehewa madhambi yake yote, mfano wake ni sawa na mtoto siku ile ya kuzaliwa na mamake, vile huwa hana madhambi, basi huyu pia atakuwa hana madhambi hivyo. Wa hadha tashbihu min haythu dhunubi, na huku kufananishwa huyu alienda hija anaporudi, kufananisha kwake na mtoto ni kwa upande wa madhambi, ndio wanafanana kwa kuwa yeye ni sawa na mtoto kwa kuwa hana madhambi kama vile mtoto huwa na madhambi. Amma min haythu athawabi wal ujuri fahuwa afdalu min hadha alladhi ulida min yawmi waladatuhu umuhu, ama upande wa thawabu na malipo, basi huyu anamzidi yule mtoto kwa sababu mtoto huwa hana madhambi lakini pia hana thawabu, lakini huyu naye upande wa madhambi atakuwa hana, ama upande wa thawabu basi atakuwa na thawabu nyingi sana zisizokuwa na kifani. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi nyingine iliyopokewa na huyo huyo sahaba anasema, al-umratu ila al-umra, mtu kufanya umra kisha tena ajaliwe tena kwenda umra nyingine, Mtume anasema kafaratun lima bainahuma, huwa ni sababu ya kusamehewa madhambi yanayopatikana kati ya hizo umra mbili. Kisha Mtume akasema wal hajjul mabrur, na ile hija ambayo imesalimika na mabaya ama madhambi ya kuharibu hija ile, ikiwa ni hija nzuri iliyokubalika mbele Allah, laysa lahu jazaa'un illa aljanna, hija hiyo haina thawabu nyingine na malipo mengine mbele Allah isipokuwa ni pepo. Kwa ina maana kuwa anayehiji na Mwenyezi Mungu akajalia hija yake ikawa ni nzuri na imekubaliwa, basi mtu huyo huwa ni sababu ya yeye kuingia peponi kwa kuwa Allah amemwahidi pepo kwa kuhiji. Hadithi nyingine miongoni mwa fadhila za hija ni hadithi iliyopokewa na Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, kwa hivyo na hadithi al-Qudusi, Allah anasema al-hujjaju wal-umaru wafdullahi, wale mahujaji wanaohiji na wale kwenda umra ni wageni wa Allah, da'ahum faajabu, Allah amewaita, alipoambia Ibrahim alayhi salamu adhin fi nnas bil hajj yatuka rijala, kwa hivyo Allah amewaita waende kuhiji, faajabu na kumwitikia mwito wa Allah, wasaaluhu faatahum, na kisha baada ya kuwa ametikia mwito huo Allah anasema kwa wanaakamuomba hao wenye kwenda kuhiji wanamuomba Allah na Allah anawaitikia na kuwapa yale waliomuomba. Na hadithi hii ndugu zangu wa Uislamu ni hadithi ambayo inawapa matumaini wenye kwenda kuhiji ya kuwa ukienda kuhiji licha ya dhambi kusamehewa na kurudi na ahadi ambayo ni pepo, lakini pia huwa una matumaini makubwa ya kuwa utakachoomba huko basi huwa Allah anakuitikia kwa kuwa wewe unahesabiwa kuwa wewe ni mgeni wa Allah. Kwa hivyo Allah atakirimu na miongoni mwa ikram zake kwako ni kuwa atakuitikia utakachomuomba. Miongoni mwa fadhila za hija ndugu zangu Waislamu, hadithi iliyopokewa na Buraida radhiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nafaqatu fil hajj, yale matumizi unayatumia kwa kwenda kwa hiji kanafaqati fi sabilillah, ni sawa na matumizi ambayo mtu anatumia kwa kwenda kupigana jihad kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha zaidi ya hapo Mtume anasema bi 700 dhaifin, lakini sasa haya malipo ambayo unapewa kwa ajili ya yale matumizi uliyotumia kwenda kwa hiji thawabu zake huwa ni mara 700 nyongeza yake. Kwa hivyo maana kwa kutumia shilingi moja kwenda kupigana jihad na ukatumia shilingi moja kwenda kuhiji, huwa ile shilingi moja Mwenyezi Mungu anaizidisha mara 700 ili ya kwenda kuhijia. Kwa hivyo kwa shilingi moja mpaka ifike laki na mpaka ifike 200,000 na zote ambazo tumia huko, kumaanisha kuwa zile pesa ambazo tunazitumia huko ndugu zangu Waislamu kwenda kuhiji, basi huwa malipo yake ni makubwa zaidi, halinganishwi na ibada nyingine yote ambayo mtu anaweza kutumia pesa zake kwa ibada hiyo. Kwa hivyo kwa maana hii ndugu zangu Waislamu, ndio sababu yatakiwa kila Muislamu anaposikia maneno haya yamtie hamu ya kwenda kuhiji. Kwa yule mwenye uwezo asichelewe, haraka haraka aende kuhiji. Na kwa yule asiyekuwa na uwezo basi aombe Allah ya kuwa Allah mjalie uwezo wa kwenda kuhiji na aende pia hiji. Na pia kuweka ahadi ya kuwa inshallah uwezo ukipatikana basi hauchelewi moja kwa moja, maana yake ni kuwa itakuwa ni fursa dhahabia kwa unaitumia na kwenda kuhiji. Na kisha ndugu zangu Waislamu, pamoja na hivyo, yatakiwa kwa vile kuna fadhila nyingi hivi, wale waliopata uwezo wasitosheke na kuwa mimi nishawahi kuhiji kwa hivyo yatosha. La, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama anasema kwa hadithi iliyopokewa na Abu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama qala, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama anasema, inna Allah yaqulu, hakika Allah anasema, inna abdan sahahtu lahu jismahu, hakika mja nimempa uzima na afya wa mwili wake, wa ausatu alayhi fil maisha, na nikamkunjulia kwa maisha yake, nikampa neema ya mali, akawa na mali nyingi. Kisha baadaye matokeo nini? Allah anasema yamdhi alayhi khamsatu awamin, kisha apitikiwe na miaka mitano, la yafidu ilayya, na miaka zote hizo hata aendi kuhiji kwa nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anasema la mahrumun, mtu huyo atakuwa ni katika wale walionyimwa kabisa. Na hapa mahrum manake umenyimwa ile imani na ucha Mungu wa kuelewa kuwa unavyofanya si sawa, na kisha pia umenyimwa fadhila nyingi ambazo utakuwa umezikosa kwa kutoenda kuhiji muda wote huo. Kwa ndugu zangu Waislamu, yatakiwa, hadithi hii inamaanisha kuwa mwenye uwezo basi angalau kila baada ya miaka mitano kwa uchache aende, na hata kiweza chini ya hapo pia baada ya miaka mitatu basi aende au miaka minne. Lakini si eti umehiji na una uwezo lakini miaka 10 imepita, miaka 20 unasema kwa nishawe kuhiji mimi pia. Naam, kuna baadhi ya ndugu zetu ambao wana mali hawapendi kwenda kuhiji, si kwa kuwa hawana uwezo ama hawataki, la, lakini kwa sababu ya kuogopea ile dhiki na dharubu ya unapoenda kuhiji. Asinapata kuwa wanafadhilisha afadhali waende kufanya umra lakini wasiende kuhiji, kwa sababu kidogo umra ina nafuu lakini hija huwa ina dhiki kiasi fulani, kiasi cha kuwa mtu ambaye hajazoea usumbufu basi anaona kuwa kwa nini kujisumbua. Msongamano wa watu ni miongoni mwa dhiki hizo, na ni dhiki kubwa kweli, ambayo utapata kuwa ikiwa hujazoea, umezoea kuwa unatoka nyumbani unaingia kwenye gari, umefika kwenye ofisi, ukitoka hapo umeingia kwenye gari, umeenda pia unaenda, alimuhimu ni kuwa hausongamani na watu kwenye mabasi, wala haungojei basi kwenye steji, wala hakuna atakayekupiga kumbo kwa kuna tembea na wapi, hakuna basi huko, utapata kuwa mtu anaogopa kuwa sasa itakuwaje huko. Kisha unalala sehemu ambazo ni za jumuiya, kwa kuwa mtu amezoea kulala kwenye kitanda chake, hapo ni air condition, na hapo utapata kuwa kila kitu kiko sawa, basi unapata kuwa huko utalala kwenye jumuiya. Ingawa siku hizi wameboresha hali ya hija, kwa kuwa bora tu pesa zako, unaweza kulala pia mahala ambapo ni sawa na nyumbani, nategemea na pesa zako na vile utakavyoamua kuondoka kuhiji. Kwa hivyo kuna wale ambao ni first class ambao utapata kuwa hao huwa penye wanakaa ni tofauti na penye wale wengine wanakati, lakini wote thawabu ni zile zile za hija, ingawa ukitumia pesa zako zaidi ina maana kwa pia utapata thawabu zaidi kuliko yule ambaye amejifunya na ana uwezo. Kwa hivyo ina maana kuwa haifai Muislamu kusema kuwa mimi nitafanya umra lakini hiji, na hali ya kuwa na uwezo kwenda kwa hiji. Hata kama kuna dhiki, jitahidi ile dhiki uipate, lakini fadhila hizo pia uzipate. Na sote inshallah Allah tujalie angalau pia tuwahi kwenda kwa hiji, na tujalie inshallah tukihiji hija zetu ziwe makbuli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa ashadu la ilaha illa Allah. Wa ashadu na Muhammadan abduhu rasuluhu. Amma baad. Ndugu zangu Waislamu, hakika ibada ya hija kwa mwenye kuijua basi inatamanisha sana. Na kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amesema kuwa hija ina faida nyingi sana, faida ambazo hawezi ukazitambua mpaka utakapo zishuhudia mwenyewe. Inshallah tutakuja kuzumzia baadhi ya faida hizo kwenye khutba ijayo, lakini leo kwa kuwa uenda kuanzia wiki ijayo wale mahujaji wakawa wameanza kwenda, angalau nitoe nasaha kwa wale mahujaji ambao mwaka huu Allah atakuwa amewajalia kwenda kwa hiji. Na ni nasaha ya kila mmoja wetu pia anapojaliwa kwenda kwa hiji, inshallah Mwenyezi Mungu amjalie aweze kuisikia vizuri. Nasaha ya kwanza ni kwa ndugu zangu Waislamu, hija ni ibada. Na kwa kuwa ni ibada, ibada yote haikubaliwi bila ikhlas. Ikhlas manake ni kuwa unaenda huko kwa ajili ya Allah peke yake. Moyoni mwako hauna nia nyingine isipokuwa nia kuwa ni Allah naenda ili aniridhie, ili anilipe, na naenda kwa kumwabudu Allah peke yake huko. Kwa ina maana kuwa yatakiwa maandalizi yote ambayo mtu anajiandaa nayo wakati wa kwenda kuhiji, asilimia kubwa iwe ni maandalizi ya ibada. Isiwe ni kama vile wengine maandalizi yao asilimia kubwa ni maandalizi ya mambo ambayo si ibada. Anajiandaa vipi atafanya shopping huko, si makosa. Anajiandaa vipi atatembelea huko kwenda tour. Anaanza kupanga kuwa nikitoka hapo nitaenda siji wapi wapi wapi, ni sawa, lakini sasa isiwe ni kuwa wewe ndio umeweka kipaumbele hayo mengine, haufikiri wala haupangi kuwa ibada zako zitapangika vipi. Na ni kwa sababu kuna baadhi ya watu wanapoenda huko wanajishughulisha na mambo mengi ambayo si ibada kuliko ibada ambayo ndio imefanywa wakaenda huko. Ukienda kutajionea mwenyewe. Hasa huwa inatakiwa uende kwa ajili ya Allah, na unapoweka Allah mbele katika ibada yako hiyo utapata kuwa mengi ambayo utayafanya unafanya kwa ajili ya Allah peke yake. Jambo la pili, ndugu zangu Waislamu, baada ya ikhlas, kwa vile maana kuwa mtu anatakiwa ajue kuwa ikhlas ni nia, na nia yenyewe maana yake ni kuwa na hiji kwa ajili ya Allah. Kwa hivyo lazima maandalizi yaanzie huku nyumbani, si huko. Na maandalizi yenyewe ni kuwa atakiwa mtu ajitahidi ajitakase na Allah na madhambi ambayo ameyafanya. Aombe istighfar na tauba ili moyo wako uwe ni msafi. Pia ujitakase na madhambi ambayo umewafanyia wanadamu. Kama umekosana na mwenzako, muombe msamaha. Kwa sababu madhambi ambayo ni kati yako na kati ya mwanadamu, hata ukienda kuhiji hausamehewi. Mpaka nini? Mpaka muombe msamaha kusamehe. Ndipo ukienda sasa huko ujitakase vizuri, na kisha baadaye pia umuombe Mwenyezi Mungu Allah akujalie usikosane tena wengine, na isitokee tena makosa kama, na kisha baadaye madhambi mengine ambayo ni kati yako na Allah pia kusamehe. Lakini haimaanishi ya kuwa ukienda kuhiji na huku umeibia watu eti utasamehewa uwizi wako. Umeenda kuhiji na huku umedhulumu watu eti dhuluma zako utasamehewa. Eti umeenda kuhiji lakini huku umewafanyia watu maudhi ya aina aina, eti hayo maudhi haina shida. Hayo maudhi yatabakia pale pale, na hayo madhambi yatabakia pale pale, hayasameheki. Kwa ina maana kuwa maandalizi muhimu ni kuanza kujitakasa na hayo madhambi kwa kuomba msamaha. Siko kuwa potelea mbali, mimi muhimu nitahiji na mengine shauri yake na huyo ambaye kati yangu na yake kuna uchoki. Si shauri yake, pia shauri yako. Kwa sababu sasa wewe ukirudi nitakio regee umesamehewa madhambi yote. Lakini kumbe itakuwa mbakia haya ni muallaka, kwa sababu haukujiandaa kwa kusamehewa na kuomba msamaha wale ambao umekusana nao kabla hapo. Jambo lingine, ndugu zangu Waislamu, baada ya kujitakasa kwa mambo hayo ni mtu kujitakasa hasa hasa na madhambi ambayo yatamzuia hija yake kukubaliwa. Ikhlas kinyume chake ni riya. Riya maana yake ni kufanya ibada kwa ajili ya kujionesha ama kutaka kusifiwa. Na riya ni shirki lakini ndogo. Na ikiwa shirki ndogo hiyo inaweza, si inaweza, inaharibu hija, itakuwaje kuhusu shirki kubwa? Mtu ameenda huko lakini yeye amewaacha huko ushirikina nyumbani. Hajatubia. Ameenda huko lakini anaandamana na ushirikina katika safari yake. Ana mairizi, ana mambo chungu nzima, baada na imani za kishirikina ndani ya moyo, alafu ndio kuhiji. Huyo haiji. Hiyo tu ni kwenda kutembea afu tarudi, lakini hujahiji. Kwa sababu shirki bado iko moyoni na bado katika madhambi ambayo hujasamehewa, hata ukihiji hija ikubaliwi. Kwa mtu ambaye anajijua kuwa yeye ashie kwenda kwa mganga ama anahusika na uganga kwa njia moja ama nyingine, basi nitakiwa uombe msamaha kabla kuanza pilika pilika za kuwa agent iko wapi, na sijui tunaondoka lini, na sijui nguo za ihramu ziko wapi. Hayo mambo yote acha kwanza baadaye. Akisha kuwa hili jambo la uganga umetubia, na kama ushie kufanya, akisha kuwa umetubia kabisa kwa toba ambayo ni nasuha, kwa masharti yake ambayo yanakubalika, kujutia, kuliacha na kuweka azma na nia kuwa hautaregelea, hapo ndio itakuwa somo la msamaha. Na iwe ni kweli kweli, si kwa kuwa ni kule tu kusema kwa mdomo lakini moyoni haumaanishi hivyo. Jambo lingine, ndugu zangu Waislamu, ambapo pia ni katika nasaha, ni kuwa yatakiwa mwenye kwenda kwa hiji aisome hija kabla kuenda. Ukai chini kwa yule ambaye atakufundisha ili ujue kuenda kufanya kitu gani. Kuna baadhi ya watu wakifika huko ndio wanaanza kuangalia wenzao. Sasa sasa itafanyaje? Kwa sababu wakati mwingi kuenda kwa hija hata kwa kwenye grupu, mambo mengine mkifanya huwa mnapoteana. Sasa ukishapoteana na mwenzako, niambie ukibakia peke yako utamuuliza nani? Na ambapo unaweza kuangalia mtu kimongelesha hajui Kiswahili. Na pia labda hajui Kizungu. Na pia hajui lugha yako ya mama. Sasa utamuuliza nani hapo? Itabidi usimame mpaka utakapoona yule ambaye unamjua ndio muulize. Na hapo utakuwa umepoteza muda kiasi gani. Kwa ina maana kuwa ni vizuri mtu ajifundishe kuhiji kabla kwenda kuhiji. Ili ajue kuwa hatua ya kwanza ni hapa na nitafanya hivi. Hatua ya pili ni hii na nitafanya hivi mpaka mwisho. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema khudhu anni manasikakum. Maana kujifundisheni kutoka kwangu mambo yenu na ibada zenu za hija. Jambo la tatu ndugu zangu Waislamu. Na hizi ni katika sunna ambazo atakiwa mtu asafirike nazo. Ukienda huko kuna baadhi ya ibada ambazo hazipatikani isipokuwa ni huko peke yake. Ukirudi huko hutazipata ibada hizo. Na miongoni mwa ibada hizo ni kutufu. Tawaf, kuna tawaf aina nne. Kuna tawaf aina tatu ambazo ni za lazima kwa ule mwenye kwenda kwa hiji. Kisha kuna moja ambayo ni ya sunna. Una hiji, una tufu wakati wote. Hasa kuna baadhi ya watu utosheka na hizi tawafu tatu za kwenda kwa hiji. Tawafu ya kwanza ni ile ukifika. Naita tawafu al-qudum. Na pia tawafu al-umra. Na tawafu ya pili ni siku ya kumi ambayo ni tawafu al-ifadha. Na kuna tawafu ya tatu ambayo ni tawafu al-wada. Hizi ni za faradhi hizi. Lakini sasa kuna tawafu ambayo ni ya sunna. Sawa sawa ni usiku ama ni mchana kwa kile kipindi ambacho kwa huko unatufu. Ni ibada tukufu zaidi hiyo. Ambayo ukija huko hutaipata. Na labda ndio mara yako ya mwisho utaenda kwenda kwa hiji. Sasa tumia fursa hiyo. Angalau hiji kama tawafu kumi. Kitambo rudi huko. Kwa sababu na uwezo kwa hiji kila siku tawafu moja. Nikiwa utaishi pale wiki mbili na umehiji umetufu tawafu moja, hizo siku zingine ulikuwa unafanya nini? Na kisha pia kuna ibada nyingine ambayo pia ni bora zaidi kuifanya ukiwa huko, ambayo ni itikafu. Kufanya itikafu ndani ya msikiti wa Makka na kufanya itikafu ndani ya msikiti wa Madina ni ibada ambazo zina thamani kubwa zaidi ukilinganisha na vile watu hudhania. Ambapo unaweza kupata mtu ameenda kwa hija amerudi hajawahi kufanya hata siku moja itikafu. Itikafu maana yake ni kunuia kuwa nakaa msikitini na sitoki, ima ni kwa siku moja nzima ama ni kwa siku mbili ama ni siku tatu, na unaweza huo kufanya hivyo. Hasa kinachokuzuia nini? Wewe umetoka huko kulala, tena unaenda kulala kwa lodging. Haina maana. Kwa ndugu zangu Waislamu, hilo pia ni jambo muhimu sana ambalo atakiwa wenye kwenda kwa hiji wajitahidi angalau waweze kulitekeleza. Jambo la mwisho kwa sababu ya wakati ni dua. Ndugu zangu Waislamu, atakiwa mtu akienda huko ajitahidi sana kuomba. Lakini sasa usisikie kwa kuwa tunaitikiwa dua sio kwa unaomba gari, naomba nyumba, gorofa ujenge, unaomba kazi, yule ambaye hana mtoto anaomba mtoto, mgonjwa anaomba apone, lakini ukajisahaulisha kuomba pepo na Allah kuepusha na moto na kuepusha na adhabu ya kaburi. Haya ndio mambo makubwa zaidi. Allah anasema ya kuwa faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kuna baadhi ya watu wakienda hija wanaomba dunia tu mema, lakini hawana haja na mambo ya akhera. Allah kaona kuwa watu hawa hawafai kabisa dua zao, ingawa atawaitikia lakini dua zao zina upungufu mkubwa sana. Lakini akasifu wale ambao wanasema wa minhum man yaqulu, kuna wale ambao wanasema rabbana atina fid dunya hasana, hapa duniani tupe wema, wa fil akhirati hasana, na pia tupe pepo na mema mengine yanayopatikana huko akhera, kisha waqina adhaban nar, na pia utuepushe na adhabu ya moto. Hawa ndio watu wanaosifiwa na Allah na ndio watu wema. Hasa usisikie kwa vile huko kiitikiwa dua basi ukiomba unaitikiwa, hasa wewe mgonjwa unangangana tena kupona. Dua zote ni kupona, unatufu kupona, naomba unafanya sai ni kupona, Arafa unaomba upone, Muzdalifa ni kupona. Na hali ya kumesahau kuwa kuna zaidi ya kupona ambako ni peponi. Inawezekana ugonjwa ndio kifo chako, utakufa hivyo kisha baadaye ujeomba pepo, je uko mbele utaenda wapi na ukoomba? Basi ndio sababu inatakiwa tujitahidi sana tunapoenda huko, fursa nzuri ya kuomba pepo ili uweze kuitikiwa. Licha ya kuwa tumahidiwa, lakini kila unapokariri kuomba na unajitahidi kuonesha una hamu na jambo hilo, basi Allah kujalia upate jambo hilo. Inshallah sote Allah tujalie tuweze kuitikiwa dua zetu tunapoenda huko, na hasa hasa dua za kuingia peponi na pia za kuepusha na moto na adhabu ya kaburini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.